liburu baten aipamena eginen daukuzu gaurkoan beltzane, oban os, egunon.
Egunon.
Liburu bat, baina, bon, biztanda finantzak ala ere hor... Erdigunean kasik, badirela, behintzat hori eranatazu lehen, bai. Finantza pertsonalak aipatzeko da, baina ez hainbeste, zenako?
Ba, ez hainbeste dirua, egia esateko, finantza pertsonalei buruzko liburua da, bai. Baina dirua ez da ardatza, askotan, entzuten dugunean finantza pertsonalei hitza, pentsatzen dugu diruari eta liburuan da benetan ere nik erabiltzen duan filosofia, ez da dirua, da bizitza, zer nahi duzun zure bizitzan. Eta orduan horren arabera nola kudeatzen duzun zure dirua. Baina benetan ardatza bizitza eta bizitza proiektuak dira.
Eta zer da liburu hori orduan?
Beraz, liburu hori inglesez idatzia da, jatorrian, Your Money or Your Life, barkatu azentuagatik. Eta frantsesez itzulita dago, beraz, bada Votre Argent ou Votre Vie. Gazteleraz ere, La Bolsa o la Vida, beraz, hiru hizkuntzetan badago, euskaraz ez hori, no? Eta idatzia du Joe Dominguez eta bere emaztea Vicky Robinen laguntzarekin, eta lare bada edizio berri bat, biziki aholkugarria, bere emazteak Joe Hileta egin du edizio berri bat gaurkotua. Liburua aski zaharra bai da, uste dut 80. hamarkadakoa, beraz gaur egungo egoerari egokitua. Nik hori aholkatzen dut azkeneko edizioa.
Estatu batu harrak dira?
Bai, estatu batu harrak dira.
Erraiten duzularik interesgarria dela, zer da, azkenean Joe Dominguez horren esperientzia ere, pixkat bai. Abia puntu baita ere?
Beraz, berak esperientzia oso berezia izan zuen, ez da, bere liburuaren helburua ez da erratea ni bezala egin ezazue, baizik eta tresna hauekin nik bezala erabakitzeko aukera izango duzue. Eta gustatzen zaidana da askotan adibidez hitz egiten da askatasun finantziarioari buruz eta beti irudikatzen dugu aberats bat palmondo baten azpian eta Joe Dominguez izan zen pertsona bat lortu zuena berak bere ustez askatasun finantziarioa zena eta beretzako zen bere bizitza beraz 31 urterekin erretreta hartzea bere aurrezkiei esker eta bizitza osorako bertako soldata minimoarekin bizitzeaz, eta berak aurreztu zuena, ezen izan aberats baten luxuak ukaiteko, baizik eta bere denborarekin berak nahi zuena egin ahal izateko, eta soldata minimoarekin aski zuenez, kalkuluak egin zuen, zituen horrekin bizi izan zen 31 urte arte, eta horrekin bizitzen segitu zuen 31 urtetik aurrera. Naiz eta bere soldatarekin askoz ere bizitza maila altuagoa izaten ahal zuen, bere autua izan zen, konsientea zelako nahi zuenaz eta nola lortu, autua izan zen nola egitea.
Ja, nahi duela ere gaitasun ekonomiko aski gutxorrak edo izan behar zituela, ez? Hori egiteko
itamak. Bai, noski, baina gaitasun ekonomiko horiek erabili zituen bere proiektuentzat eta ez kontsumo gastuentzako eta hori da ere liburuaren ezberdintasun handi bat. Diruaren gaia ez dela kontsumoa, baizik eta proiektuak. Beraz, berak zuen bizitza mailarekin segitzen ahalko zuen egiazko kakotzen artean edo erretreta administratibor arte eta luxuzko bizitza eta ez da gizena gauza, baina beste aukera bat egin zuen. Hori da, ez du esan nahi denek berak bezala egiten aldutela edo egin behar dutela edo baizik eta da adide bat nola zu kontzientzia baldin baduzu zure bizitzan gertatzen den hortaz, zure ekonomiarekin, horrekin erabakiak hartzen aldituzu zure errealitatearen arabera, zuk hartzen dituzu. Berak bazuen errealitate bat eta horren arabera erabaki zuen. Gehienek zer egiten dute berea bezalako soldata batekin? Gastua eta kasu, ez bakarrik dutena gastatu baizik eta gainera askotan zorretan dira ere. Horrek erakusten du ez dela inporta zenbat irabazten duzun baizik eta irabazten duzun horrekin zer egiten duzun.
Eta hor, berak urratx batzu edo markatu ditu eta hori du, ez? Liburuan,
bai, berak baditu 9 urratx. Horietatik bakarrik 6 baliatzen ditut egiten duan lanean. Hiru niretzako ez dira garrantzitsuak, baina jendeak irakur dezala eta erabaki dezala. Beraz, nik erabiltzen dituan urratxak asko jadanik aipatu ditugu hemen, beraz ez dut sakonduko, baina bat da aipatu nuen bezala behin irratsaio batean kalkulatzea, beraz iraganarekin nolabait adiskidetzea alde batetik kalkulatzea gure bizitzan sartu den diru guztia, ikusteko ea benetan erabaki dugun diru horrekin egiten genuena edo zertainoan zaigun, Eta baita ere horrek zertara eraman gaituen, beraz, zein den gure gaur egungo ondarearen bilana. Hori ere azaldu nuen beste irratsai batean nola egin, aktiboak, pasiboak eta ondorioa. Hori lehen urratsa litzateke. Behin iraganarekin adiskidetu eta fueta atera gabe eta burua zigortu gabe. Ikustea gaur egun zertan giren, beraz, oraina aztertzea eta gaur egun gure denbora trukatzen dugunean diruaren truke, gaur egun golana hortan oinarritua baita. Bizitza energia trukatzen dugu diruaren truke, bai? Beraz, erran nahi du, adibidez, ez dakizer perfume erosteak behar dituela nire bizitzako ez dakizen bat oren lan. Hori erran nuen bezala ez da kalkulatzen bakarrik soldata neto administratiboarekin, baizik eta badago ere hori egin genuen beste irratsaio batean, kenduz ere, jakiteko benetan irabazten duzuna orduka, kenduz ere lanak dituen beste gastu paraleloak. Eta hori duzularik, bauzu zenbaki bat biziki baliagarria urrengo urratsarentzako izango dela gastuak eta sartzeak notatu askotan esaten duan bezala, eta gastu hoietan azterketa bat egitea. Gastu honentzako nire bizitzaren zenbat ordu eman ditut, rekuperatuko ez ditudanak gainera. Agian balio zuen, agian ez. Beraz, hori norberak erabaki behar du. Oso pertsonala da, ez dago zerbait unibertsala. Eta Joe Dominguez ez da sartzen balorazio horietan, bakoitzak behar du erabaki. Urrengo urratsa izango da gastu bakoitzan galdera bat pausatzea. Gastu honek ze emozio sorrarazi dit, batzuetan bada gastu bat gogoa ematen diguna, eta azken finean erosi eta plazerra segituan joan da. Ezen hain garrantzitsua. Edo benetan bauzu emozio bat, azkenean, ez? Ba, benetan ze emozio sortu dian, eta gero gastu horrek bat egiten duen nire bizitza proiektuarekin eta nire baloreekin. Zenta batzutan gure baloreen kontragoaz eta ez dugu aztertzen ere. Eta hori egin eta azken aurreko urratsa izango da gastuak murriztea emaitza hoien arabera eta murrizte horri esker aurreztea. Eta azken urratsa aurrezkiarekin zer egingo dugun. Ea non utziko dugun, baina kasu. Inbertsiorik ez badakizu inbertsioei buruz. Horrelakoetan, hobe da livrea, livre épargne populaire, edo horrelako zerbait hautatzea, segurtatuak direla.
Bon, bada, galdera initz, ala ere, ditzen zait, hainbeste burua hortan sartzeak ere, biskat lehentasun gisa edo gaina hartzen alduela ere egunerokoan ez? Ze garrantzia emaiten dakogun dirutzari, finantzak ala ere, naiz da liburuan erraiten duzun ez dela garrantzitsuena.
Ez, dirua ez da helburua. Helburua zure bizitza proiektua da. Hori da, liburuaren zentzua ez da dirua eta konsumoa. Baizik eta zuk zer egin nahi duzu zure bizitzarekin. Nahi baduzu benetan hori egin zure bizitzarekin, zalantzarik gabe bizigaren jendartean, diruarekin proiektu bat egin beharko duzu. Beraz, egiten duzu argitasunarekin ibili daiteke, joaten zara bizitzak eramaten zaituen tokira, segura aski ez da ibiliko. Konsumo gizarteak eta neuromarketingak indarra handiagoa izango dute.
Eta Joe hori, Dominguez hori, zertan da orain?
Hiltzen.
Hilda.
Bere emazteak berritu du edizioa horregatik.
Ados, eta nolako bizia izan duen, eta...
Ba, gero bere bizitza dedikatu zuen... Itzaldiak ematera jendea laguntzeko finantza pertsonalako betzen.
Eta hortik ere agian dirua ere sortu zuen, ez?
Ezen diru iturri arrazoi bat, ez naiz orain osongi goratzen liburuan aipatzen du guzti hori. Uste dute zuela dirurik irabazten horrekin, agian zerbait irabazi du, ez dut hankasartu nahi, baina iruditzen zait ezetz. Aspaldi irakurri nuen, zait gogoratzen guztiaz.
Zer da, zure hoe ondoko liburua da, edo?
Baz, ja, irakurrita dago. Ez dut gehiago behar.
Ados, bo, horretarazten aldi guzu, berdin izena?
Bai, beraz, frantsesez, votre argent ou votre vie.
Eta izenak, beraz.
Eta Joe Dominguez eta Vicky Robin.
Ebe, mileskar, beltzaneo banos.
Bai, mileskar
zuri.
Bai.